ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է, ինչպես գիտեք, Թավիսուփլե ռադիոկանը. 3-3-ան հանրահավաք էր կազմակերպել Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ իր բողոքն արտահայտելու։ Ոստիկանությունը թույլ չտվեց Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամներին, սակայն մոտենալ Հանրապետության հրապարակի կենտրոնին և այնտեղ նստացույց իրականացնել։ Լսենք իմ գործընկերներն Արեգ Ստեփանյանին և Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման կողմից նախաձեռնած քայլերթը դեպի Բաղրամյան փողոց մեկնարկեց Վանաձորի Արցախ բուրակից։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հետ կապված շեղարկում ենք պահանջում և երթով, Գյումրիով, Թալինով և աշտարակով հասնելու են Երևան Բաղրամյան փողոցը, որտեղ մեզ միանալու են Երևանում այսօր ժամը 6-ին մեկնարկող նստացույցի մասնակիցները։
Քայլերթի ընթացքում նախաձեռնության անդամները կոչ էին անում վանաձորցիներին միանալ իրենց, շեշտելով, որ խնդիրը ազգային է։
Կոչ ենք անում բոլորին միանալ մեզ, որովհետև սա բոլորիս խնդիրն է։ Մենակ մտածեք, Եվրոպայի չեք կատարվում և որոշում կայացեք, միանաք թե ոչ։ Ապրել այս ռեժիմի ձեռքում մենակ հացի փողի մասին մտածելով, թե գոնե արժանապատիվ ապրել ձեր երկրում։
Նախաձեռնության անդամները նախատեսում են երթի մեկնարկից 24 ժամանց հասնել Գյումրի, որտեղ իրենց կմիանան գյումրեցի համակիճները։ Հաջորդող օրերին քայլերթով կանցնեն Թալին և Աշտարակ քաղաքներով, հուլիսի 30-ին կմիանան Երևանի Հանրապետության հրապարակում նստացույց անողներին և միասին կշարժվեն դեպի Բաղրամյան փողոց նախագահի նստավայր։
Հասնելուց հետո այդ երկու խմբերը մարդկանց ժողովրդով միավորվելու են Բաղրամյան փողոցում և այնտեղ մենք իրականացնելու ենք նստացույց առնվազն մինչև օգոստոսի 3-ը և հիմնականում այն ժամկետ կախված իշխանությունների պատասխանից։
Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Հովանիսյանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Բաղրամյան պողոտայում պատրաստվում են նստացույց անել մինչև օգոստոսի 3-ը։ Պահանջը մեկն է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման չեղարկում։ Բացի այդ, ակնկալում են, որ մինչ այդ իշխանությունները իրենց հստակ պատասխաններ կտան, թե ինչ միջոցներով են աուդիտ անցկացնելու, ինչ միջոցներով են սուբսիդավորելու թանկացած հոսանքի գումարը, ինչպես նաև
նախագահն ասել էր, որ իրենք հարուսական ինչ-որ միջպետական ինչ-որ բան են ստեղծում, որ ստուգի հետի գործունեությունը, որը իրենց ասելով, իրենց նաև հետաքրքիր է շահութարկի գոնե մասով, առ այսօր չի ասել ինչ քայլեր են արվել, ստուգումները արվել են թե ոչ, արվելու են թե ոչ և ինչպես են արվելու։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամներին չի կաշկանդում այն հանգամանքը, որ Վանաձորում երթին միացել է ընդամենը մի քանի հոգի միայն։
Նույնիսկ այստեղ եթե ենք մենք մեր 3 հոգով ասենք նախաձեռնախորհրդ անդամներից, որ 3 հոգով ենք այստեղ, մի մասով ուտում են ասել են Երևանում, ընդդեմ նախաձեռնում, մենք նույնիսկ 3 հոգով քայլով մեր քայլերով շահանակելու ենք, եթե մարդը ասում է, որ ինքը կամ հարուստ է, կամ իրան սա չի վերաբերվում, դա իր խնդիրն է, մենք ոչ մեկին չենք ստիպում տանից դուրս գալ, մենք ուղղակի ուզում ենք հասկանանք, որ սա ձեզ էլ է վերաբերվում։
Ի դեպ, մեզ հետ զրույցների ընթացքում ոմանք ասում էին, որ երթին չեն մասնակցում, բայց պատրաստվում են գնալ Երևան մասնակցելու նստացույցին։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Դավիթ, սկզբանը նշում էի, որ նստացույց պետք է անցկացնեք Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում, բայց այս պահին ես նկատում եմ, որ նստացույցն այստեղ է։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը էր ձեզ առաջարկում այստեղ նստացույց, ինչ է համաձայնությունը ոստիկանությանը, թե
ոչ, դա առաջարկի ընդունում չէ։ Այս պահի դրությամբ այստեղ ենք նստած, բայց մենք այստեղ ենք ու անելու ենք ամեն ինչ, որ նստենք հրապարակի կենտրոնում։ Մենք չենք գնում բախումների, նման մտքով չենք եկել, ինչպես ոստիկանություններ նախապես նշում։ Ես կոչ կանեմ, որ այսքան ռեսուրս չօգտագործեն ոստիկանական և բացեն և մենք գնանք մեր հերթապողներն իրականացնենք կենտրոնում գորգի վրա։ Դա պարզապես կապրիզ չի, դա մեր որոշումն է, որ այդտեղից ավելի շատ մարդ կտեսնի, այդտեղ ավելի կոնկրետ կլինի, ամեն մարդ չի մասնակցի, հա, հիմա այստեղ կարող են ամենատարբեր սադրիչները գան, իսկ այնտեղ մենք կազմակերպիչներս կոնկրետ կառնակարգ ենք սահմանել, վստահ եմ, որ վաղ ավելի շատ մարդ է լինելու այստեղ ու գնալով այսօր երեկոյան ես հիշեցի 100 դրամ ակցիան, երբ կամաց-կամաց քաղաքացիները շատացան։
Այսինքն դուք պատրաստվում եք այստեղ գիշերել, լավ։
Այո, այստեղ գիշերելու ենք, այստեղ գիշերել։
Շատ 72 ժամ այն ամենը պահպանվում է։ Դեպուզ եթե չհաջողվի Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում դուք
եք։ Ենք որ լինենք հրապարակի կենտրոնում, բայց մեր նպատակը ոչ թե հրապարակի կենտրոնում նստելն էր, այլ մեր նպատակը իրազեկելն ու մարդկանց ոտքի հանելն է։ Մարզերից ավտոյերթ, ավտո և քայլերթը մեկնարկել է, և գնալով փորձելու ենք այդ պրոցեսը նաև տանել ամեն մի քաղաք ու գյուղ։
Ինչու 72 ժամ հետո ինչ է լինելու։
Փուլիսի 30-ին կառավարության իստե եւ վերջինիստե կառավարության եւ կառավարությունը պետք է ասի ինչ միջոցներով է սուբսիդավորելու, որովհետեւ քաղաքացիները անզամ իրենք չվճարեն իրենց սպառվածի համար, բայց այնուամենայնիվ մենք վստահ ենք, որ ինչ միջոցներով են դա լինի, դա լինելու է քաղաքացու ուսերին։ Պարկեն վերցնելու թե արտաբժշկ ինչ որ ֆոնդ են անելու, այնուամենայնիվ դա մեր գրպանից է գնալու։
Ձեր պահանջներն այս պահին, այո, կառավարությանն էին ուղված։
Մեր պահանջներն ուղված են իշխանություններին, այդ թվում նաև կառավարությանը։
Հայաստանի քաղաքական ընդդիմադիր ուժերն էլ սկսում են համախմբել սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարելու համար, ներկայացնում է Տաթև Լազարյան։
Այս պահին ընդդիմադիր դաշտում տեղի են ունենում որոշակի նախնական խորհրդակցություններ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ միասնական ճակատ կազմելու նպատակով, ասաց ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, զերծ մնալով այդուհանդերձ դրանք պաշտոնական կոնսուլտացիաներ անվանելուց։
Ես կարծում եմ այդ կոնսուլտացիաները պետք է լինեն մինչև օգոստոսի կես, օգոստոսի Եվ դրանից հետո արդեն միասնական ճակատով
հանդեսվում։
Այո, ես այդ կարծիքն ունեմ, հնարավոր է մի փոքր շփումն է, որտեղ ֆիլմ կարծիքը շատ քիչ է, նաև մեր գործընկերների կարծիքն է շատ առաջեր։
Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, սահմանադրության փոփոխությունների դեմ միասնական ճակատով պետք է հանդես գան ոչ միայն խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը, այլև մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները, քանի որ նախագծի հրապարակված գլուխներից արդեն պարզ է, առաջարկվող փոփոխությունները մարդու հիմնարար իրավունքները չեն ապահովում։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, սահմանադրական փոփոխությունները թույլ չտալու համար պատրաստ են համագործակցել բոլորի հետ։
Բոլորի հետ պատրաստ է համագործակցել, այդ նաև իշխանության այն ներկայացուցիչների հետ, որոնք դեմեն, որ երկրի պետականությունը կործանվի։
Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ Պարույր Հայրիկյանի նախաձեռնած հանրահավաքին առաջիկա 5-7 օրը, սակայն ժառանգությունն այլևս հարթակում չի լինի։ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, քաղաքական ուժերն ու գործիչները առանձին-առանձին բողոքի ակցիաներ անցկացնելու փոխարեն պետք է համախմբվեն, մի կողմ թողնելով նախկին տարաձայնությունները։
Ոչ, ժառանգության այլևս հարթակում չենք տեսնի, որովհետև ես նշեցի, որ մենք միայն ամբողջական միասնական դաշտի պարագայում այլևս կլինենք։ Անցած անգամ Պարուհի Հարիկյանին մեծ հարգանքով մասնակցեցի, մեր տեսակետը ներկայացեցի, ողջունում ենք իր այդ քայլը, բայց ես կարծում եմ, որևէ հրապարակային գործնեություն որևէ մեկը չպետք է անի, մինչև բոլորս միասին կամ հնարավորինս լայն այդ կոնսոլիդացիան ապահովենք։ Միասնություն է անհրաժեշտ, ամբողջ ճակատով է անհրաժեշտ, և ես համոզված եմ, որ այդ պարագայում մեր քաղաքացիների աջակցությունը բավականին մեծ կլինի։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանն ասում է, նպաստավոր իրավիճակ է, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտը սահմանադրական փոփոխությունների դեմ համախմբվի։
Խոսքը շատ նպաստավոր է, այն առումով, որ իսկապես տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, գերակշռող մասը կուսակցությունների մերժում է եւ կարծես թե միանալու է ժողովրդի պահանջին ոչի սահմանադրության փոփոխությանը։ Մենք արդեն մի քանի ուղղությամբ ասենց աշխատում ենք եւ ծրագրում ենք աշխատելու, հիմնականը որ մենք անելու ենք դա իհարկե խորհրդարանում է լինելու, երբ նախագիծը ներկայացվի, նաեւ մենք աշխատելու ենք լրատվամիջոցների հետ, նաեւ մենք նախաձեռնելու ենք քննարկումներ, հանրային միջոցառումներ։
Հակը կարծում է, առավել ակտիվ գործընթացները կսկսվեն սեպտեմբերին, երբ նախագիծը մտնի խորհրդարան։ Հենց այն տեղի կուսակցությունը տեսնում է հիմնական աշխատանքը։
Վերելու է շուտով սեպտեմբերին, ինչպես հարաբերականներն են ասում, խորհրդարան, եւ այնտեղ շատ ավելի ցենց մեծ թափ է առնելու, եւ արդեն երբ որ օրն էլ որոշվի եւ մեկ ամիս տրվի քարոշչության համար, կարծում եմ հենց այդ շրջանում եւ այդ համախմբումը կարող է լինի։ Նաեւ ասեմ, որ մենք արդեն հանդիպել ենք չեք անցկացնի նախաձեռնության հետ եւ կարող եմ նկատել, որ հիմնական հարցերում մեր դիրքորոշումները համակնում։
Անցած ուրբաթ օրը ազատության հրապարակում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ակցիաների մեկնարկին ազատություն ռադիոկայանի հարցին արդյոք պատրաստ եք համագործակցել սահմանադրական փոփոխությունների ամենակոշտ ընդդիմախոսներից խորհրդարանում ներկայացված հայազգային կոնգրեսի հետ, այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ սա այնքան կարևոր հարց է, որ պետք է անցալ ամեն ինչ մի կողմ դնելու, արդեն բազմիցս բռնուցկվելու տարբեր բանախոսների կողմից առաջարկված մոտեցումը։ Մենք դատավորներ չենք, անցյալում թույլ տված մեր կողմից անընդունելի երևույթները, կարող է մեր կողմից էլ արված որևէ քայլ անընդունելի եղել։ Մենք ամենը պիտի դնենք մի կողմ եւ մանավանդ հանուն այլընտրանքի պիտի իհարկե իմիգանք բոլորս։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ 100-ամյակ նրանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը կարծում է, որ առաջ պետք է միավորումը լինի, քանի որ Բաղրամյան Պողոտայի դեպքերը ցույց են տալիս, ժողովուրդը ընդվզում է։
Բաղրամյանի դեպքերը եւս մեզ հուշեցին, որ օր առաջ անհրաժեշտ է այդ միավորումը, որովհետեւ բարբերաբար մեզից անգախ այդպիսի ալիքներ բարձրանալու են հայտնի պատճառներով, երկրի ներքին սոցիալ-տնտեսական վատար վիճակի պատճառով։ Ուստի գլխավոր խնդիրը այսօր այդ ժագատի ձևավորումն է, որի ուղղությամբ մենք աշխատում ենք։
Եվ պատրաստ եք այդ հարցով բանակցել, օրինակ խորհրդանական ընդդիմության հետ, մի բան, որ ժամանակին մերժում էիք։
Աշուշտ, աշուշտ, մենք հստակ ասել ենք, կորձակցելու ենք բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք 2008 թվականի մարտի 1-ին մեղսակցություն չեն ունեցել մեր ժողովրդի թեմ դեղի ունեցած ոչրակորդիչանը։ Իսկ մնացած բոլոր ուժերի հետ մենք արդեն շփվում ենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, որի առաջարկի համաձայն էլ պիտի բարձրացվեր էլեկտրաէներգիայի սակագինը, պարզվում է, լուրջ գումարներ է ներդրել լույս հիմնադրամում։ Սա մի հիմնադրամ է, որի շնորհիվ Հայաստանի լավագույն երիտասարդներն իրենց ուսումը կարող են շարունակել աշխարհի լավագույն բուհերում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձ այս խնդրին։
Տարիներ շարունակ վնասով աշխատող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը 5 տարվա ընթացքում գրեթե 5.2 միլիարդ դրամ է նվիրաբերել Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հիմնադրած եւ այսօր էլ նրանց կողմից կառավարվող լույս հիմնադրամին։ Նույն այդ ժամանակահատվածում 2010-14 թվականների ընթացքում ՀԵՑ-ը ընդհանուր առմամբ կրել է 16.1 միլիարդ դրամ վնաս։ Թվերից պարզ է դառնում, եթե ռուսաստանյան ընկերությունը չֆինանսավորեր լույս հիմնադրամը, ապա նախորդ 5 տարիներին իր վնասները կկրճատեր մոտ 1/3-ով։ Նշենք, որ իր կորուստները պատճառաբանելով է ՀԵՑ-ը էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հայտ ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Թե ՀԵՑ-ը ինչու չի կրճատել իր վնասները եւ ինչու նման վնասներ կրող ընկերությունը որոշել է շրայլորեն ֆինանսավորել լույս հիմնադրամը, փորձեցինք պարզել ՀԵՑ-ի հասարակայնության եւ զլմ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի պետ Նատալիա Սարջանյանից։
Ես չեմ կարող սեփականատիրոջ փոխարեն պատասխանել, ինչու մեկ այլ բարեգործություն, հա, ես կանվանեի չի անում եւ չի փակում ընկերության կողմից գրած վնասները։
Հետին նման խոշոր կազմակերպությունը չի կարող չմասնակցել այն երկրի կյանքին, որտեղ ծավալում է իր գործնեությունը։ Բարեգործությունը սակագնի հետ որևէ կապ չունի, սա արվում է սեփականատիրոջ ցանկությամբ, շարունակեց Սարջանյանը։ Հետաքրքրվեցինք, ինչու որոշեցիք ֆինանսավորել հենց լույս հիմնադրամը, արդյոք դեր է ունեցել այն փաստը, որ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմում են երկրի նախագահն ու նախկին վարչապետը։
Ես որևէ կապ չեմ ուզում փնտրել, գտնել եւ որևէ կապ այդտեղ չեմ տեսնում։ Բացատրեմ ինչու, որովհետեւ ինչպես այլ խոշոր կազմակերպությունների, միգուցե նաև փոքր եւ միջին կազմակերպությունների մոտ գույցն ունի սոցիալական կորպորատիվ պատասխանատվության մի ամբողջ համակարգ, որը գործում է նաև ՀԵՑ-ում։
Լույսի հաշվետվության համաձայն, օրինակ 2014-ին ՀԵՑ-ը հանդիսացել է հիմնադրամի խոշորագույն հովանավորը, սակայն հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջի այն մասում, որ նշված են հովանավորները, ընդհանրապես խոսք չկա ՀԵՑ-ի մասին։ Ինչու է լույս հիմնադրամը խուսափում կայքեջում նշել իր խոշորագույն հովանավորի մասին, չկարողացանք պարզել։ Նախորդ օրերին Ազատությունը փորձեց ստանալ հիմնադրամի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները, սակայն վերջիններս մեզ փոխանցեցին, ավելի ուշ կհայտնեն, արդյոք հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարդան Մարկոսյանը պատրաստ է պատասխանել մեր հարցերին, իսկ կրթական ծրագրի գործադիր տնօրեն Ժակլին Կարա Ասլանյանը պատրաստակամություն հայտնեց խոսել միայն ուղիղ եթերի պարագայում։ Իդեպ վերոհիշյալ եւ այլ հարցերի պատասխանը փորձել է ստանալ նաեւ հետ կարբերականը, որ առաջինն է անդրադարձել լույսին հեցի նվիրատվություններին, սակայն դարձյալ ապարդյուն։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով առնվազն տարօրինակ է, որ նման վնասներ կրող կազմակերպությունը նման շռայլ նվերներ է անում, իսկ այն հանգամանքը, որ այդ պայմաններում նվիրատվություն ստացող կառույցը ղեկավարվում է հանրապետության նախագահի ու նախկին վարչապետի կողմից, փորձագետի խոսքով կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում։ Տարօրինակ է, որ իր կատարած բարեգործության չափով ՀԵՑ-ը պետության կողմից արտոնություն չի ստացել շահութահարկի գծով, ինչը արկա է այլ կազմակերպությունների կատարած բարեգործությունների ժամանակ, եւ դա էլ խթան է, որ այդ կազմակերպությունները բարեգործություն անեն, ընդգծեց Մանուկյանը։
Սովորաբար կորպորացի սոցիալական պատասխանատվությունը մի շարք տեսություններ կա, որ նպաստում է նաև ֆինանսական ցուցանիշների բարելավմանը եւ հատկապես Հայաստանում նաեւ այդ բարեգործությունը որոշակյալ շահութարկի հարկման բազայից դու նվազեցում ես կատարում, ինչը հեցի դեպքում ստեյության չի գործի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը շնորհավորել է Հայաստանի կառավարությանը 3-րդ տարին անընդմեջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մարդկանց տրաֆիկինգի մասին զեկույցի շրջանակում կատարվող գնահատման տվյալներով առաջին խմբի երկրների շարքում տեղ գրավելու համար։ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչությունը իր հաղորդագրությունում ընդգծում է, որ զեկույցում դիտարկված 188 երկրներից միայն 31-ն են տեղ գտել առաջին խմբի երկրների շարքում, եւ այդ 31-ի մեջ է նաեւ Հայաստանը։ Հայաստանի կառավարությունն առաջին խմբում տեղ զբաղեցնելու պատվին արժանացել է մարդկանց տրաֆիկինգի դեմ պայքարելու նվազագույն չափանիշների լիարժեք բավարարման ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր ու գործողություններ ձեռնարկելու շնորհիվ, նշված է հայտարարության մեջ։ Շարունակվում է, որ օրինակ 2014 թվականին Հայաստանի ազգային ժողովը օրենք է ընդունել, որով մի օրինակացվել են տրաֆիկինգի կասկածյալ ու բացահայտված զոհերի նույնականացման, աջակցության, պաշտպանության և վերաինտեգրման ընթացակարգերը հանրապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության համար։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նաև նշում է, որ Հայաստանի իրավապահները բացահայտել են Հայաստան տրաֆիկինգի ենթարկված օտարերկրացի զոհերի, ուղղորդել նրանց խնամք կապահովող կենտրոններ։ Կառավարությունը նաև պահպանել է ամուր գործակցային և աշխատանքային կապերը հակատրաֆիկինգային հասարակական կազմակերպությունների, տեղական լրատվամիջոցների, դոնոր կազմակերպությունների և տարածաշրջանային գործընկերների հետ։ Մեծ կամարն առհասարակ զբոսաշրջության երուն ժամանակաշրջան է ենթադրում, այսել որերոր տարին, սակայն մեր իշխանությունները փորձում են Հայաստանը աշխարհին նաև որպես հրաշալի զբոսաշրջային երկիր ներկայացնել, բայց ավաղ, փաստորեն զբոսաշրջիկների թիվը տարեց տարի նվազում է, թե ինչու, փորձում են պարզել Նանե Սահակյանը։
Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ նվազել է մոտ 4%-ով։ Զբոսաշրջության ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյան դժվարացավ պատասխանել հարցին, թե ինչու են նվազել ցուցանիշները։ Սպասենք մյուս Ռամսյակի վիճակագրությանը, ասում է զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանը։ Մինչ այդ մեզ հանդիպած զբոսաշրջիկները տպավորված էին Երևանով։ Ես ակնկալիքներ չեմ ունեցել, հաստրել եմ փոքրինչ ծանոթանալ քաղաքի հետ, շատ գեղեցիկ է, ասում է Ավստրիայից ժամանած զբոսաշրջիկը։ Ֆրանսիայից եկած երիտասարդներն էլ դժգոհ չեն Հայաստանում մատուցվող ծառայություններից, սակայն ասում են մայրաքաղաքի ու մարզերի միջև տարբերությունը աչքի է զարնում։ Գյուղերում ոչ ճանապարհներ կան, ոչ ծառայություններ, ոչ էլ տրանսպորտ։ Երևանը շատ տարբեր է համայնքից, ուր մենք գործով այցելել ենք։ Զբոսաշրջիկներից ավելի լավ զբոսաշրջության մասնագետներն են նկատում ոլորտի խնդիրները։ Զբոսաշրջիկների թվի նվազումը հնարավոր է կապված է ավիատոմսերի բարձրգների հետ, ասում է ներգնա զբոսաշրջային գործակալության աշխատակից Սիրանուշ Սահակյանը։
Բավականին թանկ են տոմսերը այս պահի դրությամբ, այսինքն հարևան երկրներում Հայաստանն ավելի էժան է, մատչելի է, քանի որ Վրաստանի օրինակ տոմսերը ավելի մատչելի են եւ բազմաթիվ հյուրեր նախընտրում են միանգամից Վրաստան այցելել, հետո Հայաստան կամ ընդհանրապես միայն Վրաստանում կանգ են առնում, որովհետեւ Հայաստան դեպի տոմսերը շատ թանկ է։
Զբոսաշրջության վարչության պետ Մեխա Կապրեսյանի խոսքով իրենք էլ գիտեն, դեպի Հայաստան ավիատոմսերն էժան չեն։
Իհարկե այսօր դեռևս ասունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն, բայց երկինքը բացել և բաց միանգամից նկարական հարաբերություններ սահմանել, դա նաև նշանակում է ենթադրել, որ պետք է ժամանակ անցնի, աշխատանքներ պետք է տալվի։
Բաց երկնքի քաղաքականություն Հայաստանն իրականացնում է 2013-ից, դրական առաջընթաց մասնագետները դեռ չեն նկատում։ Ավելին, մի քանի միջազգային ավիաընկերություններ, ինչպիսիք են չեխական ու արաբական Էթիհադը, վերջին տարում լքեցին Հայաստանը։ Զբոսաշրջությունն էլ հայտարարվել է Հայաստանի տնտեսության գերակայողություններից մեկը 2004 թվականից։ Վերջին 10 տարում, սակայն, ոլորտի տասնյակ բարձրաձայնված խնդիրները այդպես էլ չեն լուծվել, ասում է ներգնա զբոսաշրջության մեկ այլ մասնագետ Լույզա Արմենյան։ Հայնակյանը, որպես օրինակ մատնանշելով վատ ավտոճանապարհները։
Որոշ տեղեր ընդհանրապես հնարավոր չի գնալ, կամ ուղղակի վարորդը հրաժարվում է գնալ, որովհետև մեքենա չի գնում։
Եթե ճանապարհներն օրոքելը ֆինանսական միջոցներ պահանջող գործ է, ապա ճանապարհներին ցուցանակներ տեղադրելու հարցը նույնքան բարդ չի թվում։ Հայաստանում չկան միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ավտոճանապարհային նշաններ, չկան նաև ցուցանակներ շատ մշակութային հաստատությունների տարածքում, ասում է զբոսավարը։
Քանի որ ճանապարհներին ոչ միշտ է որ նշաններ են լինում, որողությամբ գնա, եթե ինքը ուզում է ասենք գնալ գյուղ ինչ որ, Տավուշի մարզի ինչ որ գյուղ, կարող շատ հնարավոր է որ այդ նշանները ինքը չգտնի։
Փոքրիկ Հայաստանի ճանապարհներին ցուցանակներ տեղադրելու հարցը, սակայն պաշտոնյային փոքր խնդիր չի թվում։
Չէ, ինքը այդքան էլ փոքր եւ մեկ օրվա լուծվող խնդիր չէ, որտեղ սա իրենից ներկայացնում է մարդկանց ուսումնասիրություն եւ նաեւ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր հաղորդումը ամփոփենք մշակութային մի տեղեկատվությամբ։ Հայոց ռազմական 100-երորդ տարելիցի ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկն էր այս տարվա ապրիլի 12-ին Վատիկանում Ֆրանցիսկոս առաջինի գլխավորությամբ տեղի ունեցած պատարագը, որը մատուցվեց ի հիշատակ հայոց մեծ եղեռնի 1.5 միլիոն նահատակների։ Եվ ահա արդեն իսկ վավերագրական ֆիլմ է ստեղծվել այս մասին, որի հեղինակն է ծնունդով Լիբանանցի, վերջին տարիներին հայրենիք բնակության տեղափոխված բանաստեղծ հրապարակագիր սցենարիստ Սակո Օրեանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում պատմում էր, որ այս իրադարձության մասին ֆիլմ նկարելու առաջարկ ստացել է Հայ Կաթողիկե Պատրիարքության Տեղեկատվական Կենտրոնից, որը նարեկացու անունն է կրում։
Ինչպես գիտեք, ապրիլի 12-ին շատ բացարիք արարողություն էր Վատիկանում, որտեղ Հռոմի Պապը առաջի անգամ լալով ի լուր աշխարհին պաշտոնապես բարձրացնեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Ու մենք նկարահանող խումբը մեկնեցինք Վատիկան, ներկա եղանք այդ արարողության ու այսպես ասած վավերագրական արվեստական մի փոքր 35 ռոբեանոց ֆիլմ ստեղծեցինք, որը ես հարմար նկատեցի անվանել Հայոց ուխտի նոր ժամանակը։ Իմա բակագծերը կբանամ, ինչու այդպես եմ ես կարծում։ Սա նաև պետք է նշեմ, որ առաջի համագործակցությունն էր շողագատ հերուստաընկերության Հայաստանում գործող եւ Կաթողիկի համայնքի միջեւ։
Եվ ֆիլմը ցուցադրվել է, հանրությանը ներկայացվել է, ինչ ճանապարհ պետք է անցնի։
Այո, ճիշտ ասած, ֆիլմը արևմտահայերենն է, որովհետեւ սցենարը ես կգրածեմ։ Հիմա պիտի դարկման փոխադրածենք նաև արևելահայերենի, այդ պիտի եթեր ցույց դրվի շողագատ հերուստաընկերությամբ, նաև այլ ընկերություններ վստահեմ, որ ցույց կտան։ Մենք կպատրաստվեինք Բեյրութի մեջ մեծ շուկով նշել այս ֆիլմի ասենք պրեմիերան, առաջի շրջանտեսը, բայց դխուր բան բադայեց եւ վախճանեցավ Կաթողիկե համայնքի պատրիարք Տերներսես Բեդրոս Տարմունի 19-րդը, շատ դխուր ստացվեց, բայց կարծում եմ պատրիարքայրը արդեն իլուր հայ ժողովրդի ինքը լրությամբ, համբերությամբ այդ գործը, Վատիկանի մեջ կատարված գործը գլուխ հանեց։
Սակո Արեանը շեշտում է, որ հատկապես այս տարի շատ կարևոր է Վատիկանի այս քայլի մասին խոսելը, որովհետև ասում էր Հայաստանում տարբեր պատճառներով միշտ չէ, որ ճիշտ է գնահատվում Վատիկանի դերը, այնինչ
Վատիկանը այսօր քրիստոնեա աշխարհի ամենաուժեղ, ամենախարսխված, ամենագենտրոնացված ուժը կներկայացնի։ Մեկն է, եւ իր խոսքը ունի նաեւ քաղաքական օրագարկերում մեջ, եւ Հռոմի Պապը, Ֆրանցիսկոս Պապը շատ հայամեծ միջին թիրքորոշումով հանդես եկա ոչ միայն հայոց, այլ նաեւ միջին արևելքի քրիստոնյաների հարցով։ Հույս ունենք խոսակցություններ կան, որ Պապը պիտի այցելե Հայաստան, մենք կսպասենք այդ առիթին։ Նաև պետք է նշեմ, որ Հռոմի Պապի հայտարարությունն իեց հայկական ցունամին նախքան ապրիլ 24-ի օրը եւ նախաձեռնությունները Երևանում, Ձիձեռնագաբերդում, Սուրբ Էջմիածնում արդեն հայկական ցունամին զայրարավ Հռոմի Եվրոպայի քաղաքագործության սրդում։
Այսքան սիրելի բարեկամներ, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, հիշեցնենք, այս հաղորդումը ձեզ համար կազմակերպում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու փլեյ ռադիոկայանը։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.